case you missed it.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It VOA, Voice of America, Washington DC. Tamu kita kali ini, Melly Indarto, seorang pengusaha muda yang tidak hanya sukses dengan usahanya, tetapi juga berhasil mendongkrak dan mendorong berkembangnya industri batik lokal, menerobos pasar internasional, sementara juga memberdayakan dan secara ekonomi mengangkat taraf hidup para pembatik lokal dan petani ulat sutra yang menyediakan bahan untuk batik. Keberanian Melly memilih kursus daripada melanjutkan pendidikan formal di perguruan tinggi dan kemauannya kembali ke kampung setelah berkecimpung di dunia mode tingkat atas atau upscale demi untuk mengangkat kearifan lokal telah mendapat pengakuan secara nasional. Jurnalis VOA Jamie Manan mewawancarai Melly Indarto untuk sajian berikut bersama saya Leonard Triyono. Pertama, ketika ditanya mengenai apa yang mendorongnya pulang kampung ke Pasuruan dan menghidupkan kembali industri serta budidaya ulat sutra, Melly mengatakan rasa bosan menjadi pemicunya, tapi rasa bosan pula setelah berada di Pasuruan telah membuatnya mencari-cari tentang potensi di sekitarnya yang bisa dikembangkan.
Awalnya saya tuh bosen ya, karena aslinya kan saya tinggalnya tuh di Jakarta. Jadi begini, setelah lulus sekolah, saya kan bekerja di Jakarta. Bekerja di Jakarta ini kurang lebih selama 5 tahun saya ikut perusahaan fashion yang upscale. Jadi di perusahaan fashion TV, di situ saya kan kliennya benar-benar top levelnya fashion Indonesia ya. Nah, selama 5 tahun melihat dunia fashion yang serba wow, tiba-tiba saya diminta pulang ke rumah sama mama untuk ngurusin family business. Nah, ngurusin family business ini kan ya jam 3 sore, jam 4 sore udah selesai. Sementara saya kalau pas di Jakarta jam 3 pagi baru pulang kerja. Jadi selama waktu luang itulah saya merasa bosan. Di situ saya keliling-keliling cari tahu sebenarnya ada potensial apa yang di tempat tinggal saya ini yang bisa dieksplor, yang masih satu line sama dunia fashion.
Mengenai latar belakang pendidikan, Melly memilih untuk tidak meneruskan ke perguruan tinggi walaupun ada kesempatan. Sebaliknya dia memilih yang praktis berupa kursus.
Betul, saya lulus sekolah SMA itu tahun 2007, saya memang nggak memutuskan untuk kuliah. Ambil S1, tapi saya ambil kursus sekolah fashion, karena di sini saya jarang cerita sih sebenarnya soal ini. Saya sebenarnya itu begitu lulus SMA sebenarnya sudah ditawari banyak sekolah universitas di Surabaya untuk dapat full beasiswa karena saya cukup berprestasi waktu SMA, tapi saya justru malah nggak ambil universitas itu, tapi saya memilih mengikuti passion saya. Nah, karena waktu itu saya masih di Pasuruan agak susah cari sekolahnya kan. Jadi ya saya ambil yang kursus. Tapi dari kursus itu saya sudah bisa langsung melihat dunia nyata ya. Jadi langsung terjun ke lapangan, langsung bekerja, langsung berani kerja gitu. Jadi nggak sekolah lama-lama.
Ketika VOA menanyakan tentang sejarah industri batik di Pasuruan, Melly mengakui bahwa memang industri itu telah ada sejak lama, tetapi tingkatnya masih lokal.
Kalau untuk industri batik memang dari dulu di Pasuruan setahu saya ada, cuma memang levelnya level yang deso, bisa dibilang gitu ya. Jadi secara taste itu masih taste-nya orang desa, belum bisa menjangkau market sampai Jakarta, sampai Bali, bahkan sampai luar negeri. Gitu. Batiknya masih di level Pasuruan.
Demikian pula mengenai budidaya ulat sutra di Pasuruan yang menurut Melly dulu pernah ada tetapi merupakan ketidaksengajaan bahwa dia bertemu dengan petani sutra generasi baru.
Betul, memang. Jadi waktu saya kecil masih SD gitu pernah diajak mama untuk datang ke sebuah rumah sutra. Rumah budidaya sutra itu cukup besar. Tapi begitu saya pulang yang dari Jakarta, saya kan sudah menemukan titik tenun, sudah menemukan titik pembatik. Saya ingat waktu itu, waktu kecil kan saya pernah diajak mama ke rumah budidaya sutra. Berarti ada komoditas sutra di sini yang bisa dikembangkan. Saya datangi lagi tempat itu, ternyata sudah tidak ada, sudah bangkrut, tutup gitu. Nah, terus dari situlah saya mulai cari-cari, ternyata kok diketemukan sama petani sutra yang memang gak sengaja ketemu gitu, yang lagi sama-sama nongkrong di bengkel mobil. Disitulah baru mulai ngobrol tentang budidaya sutra dengan varietas yang baru ini.
Tentang keunikan atau apa yang membedakan produk yang dihasilkannya dengan produk-produk lain di Indonesia, Melly mengatakan secara garis besar terlihat dari motifnya.
Kalau secara garis besar bisa dilihat dari motifnya. Kalau batik yang sejauh ini masih berkembang di Indonesia itu rata-rata kan motifnya berat ya. Motifnya berame, berat, terus kesannya itu otomatis kalau yang pakai batik itu otomatis tua gitu, otomatis ibu-ibu, otomatis tante-tante, berat lah pokoknya. Nah, kalau pakai batiknya kain yang saya kembangkan motifnya itu kesannya masih bisa dipakai anak muda dengan desain-desain yang kontemporer, tapi dengan teknik yang betul-betul batik tulis, teknik yang sesuai dengan hierarkinya batik lah ya. Nah, itu nafasnya batik itu masih ada di situ, tapi bisa dipakai dengan anak muda gitu. Itu yang membedakan. Terus di satu sisi kita punya batik juga prosesnya itu sudah circular fashion, jadi sudah proses fashion dari awal sampai akhir itu sudah locally produced semua. Mulai dari tadi budidaya sutra, dia tuh menghasilkan benang, benangnya kita tenun, setelah ditenun baru kita canting, setelah dicanting kita proses pewarnaan alam, setelah itu bisa langsung dijadikan produk-produk fashion. Itu closed loop fashion itu sudah terjadi di daerah saya, di Purwosari.
Melly Indarto mengelola industri dari hulu sampai hilir, dari petani hingga menjadi produk jadi, termasuk pemasarannya. Tapi yang penting adalah bagaimana mengubah citra dan harapan pekerja sehingga bisa menarik generasi muda terjun ke dalamnya.
Reformasi itu juga sampai ke tenaganya ya. Jadi local empowerment ini juga terasa di workshop kami, karena tadinya itu yang bekerja sebagai penenun, sebagai pembatik di sekitar daerah Pasuruan itu isi orang tua semua, sudah senior semua, dan mereka pun kesulitan mencari regenerasi karena anak-anak muda yang tinggal di sekitar situ kan tidak melihat ada masa depan ya dari profesi sebagai penenun, sebagai pembatik. Menurut mereka itu profesi yang kurang bisa menjanjikan. Tapi sekarang karena mereka melihat produk kain ini terjual dengan harga yang baik di Jakarta, di Bali, di luar negeri, demand-nya juga ada, jadi mereka mau untuk belajar. Sekarang yang kerja di workshop kain rata-rata anak usia umur 18 sampai penenun pun umur 30-an. Jadi mereka tadinya yang bekerja sebagai kernet truk, jadi kuli bahan bangunan, mereka mau beralih profesi, mempelajari teknik menenun dari awal sampai akhirnya bisa menghasilkan satu produk yang siap jual.
Melly mengaku dia sendiri yang menentukan desain produk batiknya yang kemudian dilemparkan ke tim kreatifnya.
Kalau untuk desain tetap saya yang mengembangkan. Jadi prosesnya saya brainstorm dengan tim kreatif. Setelah itu saya coba kembangkan motif-motif yang memang tim kreatif ini bisa mengerjakan ya, bisa mengaplikasikan ke penenun, ke pembatik. Jadi saya tetap sebagai desainnya, tim desainnya.
Dengan perusahaannya, Kain, KAIND, Melly mengaku telah menerima berbagai keberhasilan termasuk dari pemerintah Indonesia.
Kalau dari segi pemerintah, kita sudah sukses menjadi salah satu penerima dana bantuan dari pemerintah di tahun lalu ya. Jadi pemerintah di Kementerian Pariwisata itu setiap tahun pasti mengadakan dana bantuan insentif pemerintah. Dan itu dikurasi, brand-brand UKM-nya dikurasi, kita salah satu penerimanya tahun lalu, kita mendapatkan pendanaan cukup banyak, sampai kita bisa membeli ratusan kilo kokon sutra dari petani, untuk kita olah menjadi benang sutra. Kalau support dari pemerintah, rata-rata kita selalu disupport pameran juga. Jadi kita selalu ikut pameran Trade Expo Indonesia, itu Kementerian Perdagangan yang memfasilitasi kita. Kita ikut pameran di Inacraft, itu dari Kementerian Pariwisata juga memfasilitasi kita. Nah, kalau untuk selama pandemi ini, kita sukses mengirimkan scarf-scarf kain sampai ke KBRI-KBRI di seluruh dunia melalui Kementerian Luar Negeri yang bekerjasama dengan BUMN. Jadi kita terpilih sebagai salah satu vendor untuk supplier souvenir ya.
Selain bekerja sama dengan pemerintah, Melly mengatakan bahwa kerjasama dengan sektor swasta lain tetap perlu dikembangkan.
Sektor swasta, kalau untuk pemesanan-pemesanan selama pandemi ini malah menurut saya kok lebih bergairah ya. Dari Singapura, dari Malaysia, dari Jepang, itu sektor swasta banyak yang kontak via email, via DM, pesan produk yang silk-based material, jadi entah dibuat jadi pillowcase, jadi pillow cushion, jadi sleep mask, tapi semua bahannya yang mengandung silk fiber.
Menurut Melly, produknya sebenarnya tergantung permintaan pasar, tidak melulu yang berbahan sutra.
Based on request sih, sebenarnya kita kalau untuk yang kita jual di ready stock, itu selalu yang bahannya dari rayon atau misris. Itu kita produksi terus tiap hari. Kalau untuk yang bahan sutra, kita memang masih kapasitasnya sepersekian dari yang produksi rayon dan misris, karena dari sisi production cost juga sudah tinggi. Kita juga nggak bisa stok banyak-banyak, karena ya tadi untuk pembelian bahan baku nilainya sudah beberapa kali lipat dari bahan yang lain-lain. Tapi kalau customer, kayak dari pihak sektor swasta, request ada pembelian produk yang berbahan silk, kita memang harus supply. Misalkan mereka minta request kayak untuk yang sleep mask, mereka minta yang masih raw, masih dalam bentuk fiber, diisi ke dalam sleep masknya, ya kita bisa fasilitasi itu. Kalau ada yang pesan sudah berubah dalam bentuk benang, jadi pillow cushion, ya kita transform silk fibernya itu menjadi benang dulu, baru jadi pillow cushion. Gitu. Jadi tergantung request.
Melly mengaku, terutama selama pandemi sekarang, pemasaran secara gencar dilakukan online.
Memang apalagi selama pandemi ini, kita memang full online, kita gempurnya di online semua, baik itu di Tokopedia, Instagram, di websitenya Kain. Kita sama pemerintah juga mereka go online semua, jadi mereka setiap kayak BRI pun, BRI bikin event virtual, kita dimasukkan ke Indonesia Mall, yang itu juga salah satu cara mereka go online juga.
Sebagai penutup pembicaraan dengan VOA, Melly menambahkan bahwa perusahaannya berhasil mengembangkan serat sutra dari petani menjadi benang pabrikasi.
Unik, betul. Masih baru, varietas baru. Sebenarnya batik sutra yang dari bahan varietas sutra R ini baru saya launching tahun lalu. Karena memang baru tahun lalu kita sukses mengembangkan serat sutranya ini jadi benang fabrikasi ya. Karena kalau kita pakai benang yang pintal tangan, semua juga bisa pintal pakai tangan gitu. Tapi kalau fabrikasi, apalagi ini dikombin dengan serat tensel yang dari Lansing International Company, kayaknya kita baru yang pertama kali gitu berhasil mengeksplorasi serat tensel dengan serat sutra lokal.
Baik pendengar, dengan ini kami ucapkan terima kasih kepada Melly Indarto yang telah meluangkan waktu untuk berbagi dengan kita semua. Sekali lagi, acara In Case You Missed It VOA ini bisa disimak melalui website kami www.voaindonesia.com dan stasiun-stasiun radio afiliasi VOA di Indonesia, dan tentu saja melalui podcast VOA This Morning. Terima kasih.
Ya, terima kasih banyak. Selamat pagi. Bye-bye.
In Case You Missed It.